Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Putin Kiçiberdi Muhammedow Moskwa çağıryar. Aşgabat Russiýany ümsem goldaýar. Ukraina barada dumýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin hat alyşyp birek-biregi iki ýurdun arasyndak diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Şeýlede türkmen döwlet ýolbaşçylary bir näçe gün mundan ozal Russiýa satçysynyň aradan çykmak münasibetli Putine gynanç bildirdi. Bu aralıkta Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleyasının Rusya boyunca geçiriyen ses berişliğine katnaşmazlığı saylav alyar. Biz Türkmenistan'ı Rusya bilen katnaşıkları gıyşarlıksız östürmäge aýratyn ähmiýet berýäris diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi 8 aprelde Serdar Berdimuhammedow'un Putin'e iýberen hatyny sitirledi. Özegdegini Putin'in Berdimuhammedow'a hat iýberip ony İki yurdun arasına ak mühüm yıl dönüm bilen gutladı. Bililikdäki tagallarlarymyz arkaly Rus türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli ugurlarda mundan beýlekde ösdürilmegini üpçün etjekdigimizden ýaryn. Munyň özi biziň dostlukly halklarymyzyň bäkbitlerini doly derejede laýyk gelýär. Merkezi Aziýada hem de hazırda howpsuzlygy we durnuklugy putolandyrmagyň maksadyny eýerýär diýip Putin Türkmenistanyň prezidentine ýüzlendi. Hatlardan daşary 7 aprelde Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekip ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus toporunyň türkmen böleginiň düzümini tasdiklady. Hasadol 6 aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow hemde onuň kakasy halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Rus siýasatçysy Vladimir Zhirinovskiýniň aradan çykmak derarly Putine gynanç hatyny ýolladi. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna hat diplomatiýasy dowam edýän mahaly Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 7 aprelde basbalzy Rus güýçleriniň Ukrainada adam hukuklaryny gödök we ilgiderli bozýanlygy we basgylaýanlygy baradaky habarlar sebäpli Russiýany adam hukuklary geňeşinden çykarmak üçin ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Hasadol Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Russiýanyň Ukraina goşun sürmegini ýazgyryp 3 marta ses berişlik geçirdi. Dünýäniň 141 ýurdy Russiýanyň garşysyna bir agyzdan ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige hem gatnaşmady. Russiýa 24 fevralda Ukrainanyň üstüne esassyz çoluşy girişeli bäri halkara jemgyýetçiligi Rus agressiýasyny ýazgyryp çykyş edýär. Beýtarap Türkmenistan Ukraina uruşy barada kelam agyz beýanat bermeýär. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Azatlyk radiosu bilen gurrundaşlykda Serdar Berdimuhammedow'un Türkmenistanyň prezidenti wezipesine getirilmegini Kremlin bildiren goldawlarynyň öwüdine Türkmenistanyň hökümeti Moskwa ygrarlygy almaga çalyşýar.
This shows in my opinion that the Turkmenistan is moving even closer to Russia. I mean, we've seen this process has been under
Meniň pikirimçe Türkmenistanyň Russiýa hasy golaýlanlygyny görkezýär. Bu proses indi bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Elbetde, Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedow'un prezident saýlanmagy Moskwa bilen öňünden maslahatlaşılıp edilen zat. Şonun üçin Berlin gollugular üçin Serdarın hut özü Moskwanyň öňünde bergidar ýaly.
That had been discussed with Moscow ahead of time. So there's in some ways Serdar himself is kind of in debt to Moscow for their support.
Diýip Bruce Panier aýtdy. 12 martda köpler üçin duýdansyz geçirilen ýerki prezident saýlawlarından soňra Türkmenistany ýokary döwlet wezipesi gurbanly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Türkmenistanyň merkez saýlaw topary giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen saýlawlarda Serdar Berdimuhammedowyň 73 götürmegi ses alanyny aýdýar. Kiçi Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesindäki ilkinji günlerinden başlap ýurdun beýtaraplyk siýasatyny utap gelýär. Panier Türkmenistan'ın hukuk kemsitmelerinin hem de didim zor devlet dolandırışının yurdu demokratik kımmatlara sarpa koyan günvatar hizmettaşlarından mahrum ediyenliğini. Bunun neticesinde Türkmenistan'ın Rusya ile Hıtay arasına kısılıp galiyanlığına ediyar.
Türkmen'in government is really left with just a couple choices. They can be friends with China or they can be friends with Russia and they are friends with both.
Türkmen hükümetinin bağıtına onun bir kısani doğusu var. Olur ya Rusya ile ya da Hıtay ile doğusu olup bilyerler.
Diýip Panier aýtdy. Türkmen hökümeti özüniň bir topar ýurtlar bilen şol sanly ýeri hyzmatdaşlar bilen halkara guramalaryň çägini hyzmatdaşlyk edýändigini aýdýar. Russiýanyň Ukraina esasyz goşun girdimeginden soňra Moskwa halkara sanksiýalara duçar boldy. Bu gadagynlyklaryň arasynda Russiýa käbir azyk karytlarynyň şol sanly şekeriň hemde buğdaýyň daşary ýurtlara eksportyny wagtlaýyn togtatdy. Galberde daşary ýurtlaryň şol sanly Türkmenistanyň käbir oba hozuluk önümlerine girden import gadagynlygyny ýatyrdy. Munyň ýa-da Türkmen häkimetleri gozuluk önümlörünü pomidor ve bulgar burçunu ulum ösbörlörde Rusya eksport etmek üçün tağınlayıp başladı.
And you know, of course, Turkmenistan now is going to export a bunch more of its produce.
Ödülatının çekken ağaçlığını ve ağlık üptünsülü gülen bağlı baştan geçiriyen kayınçılıklarına karamadan Türkmenistan ünlü Rusya oğu huzuluk önümlerini eksport ediyen. Rusya sansiyaları duçar olansan olur Rusya has köp pomidor, has köp beylek önümleri eksport edip başladı. Görünüşünden Rusya Türkmenistan'ın geleceğinin, yakın geleceğinin hizmettaşı. Olur Ukrayna boyunca dımyarlar. Yönü bu vaqtda Rusiyanın pozisiyasını ümsümlük bilen qollayarlar.
Is Russia, you know, they're going to keep quiet about Ukraine but probably quietly support Russia's position on that.
Deyip panir aytdi. Bu aralıkta Kremlin veb-saytına göre 8 aprelde Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un arasına telefon söhbetdöşlügi geçirildi. Söhbetdöşlügin devamını Putin Berdimuhamedov Rusiya safara çağırdı.